Eu sunt un naționalist și un suveranist. Eu am crezut tot timpul în Uniunea Europeană, dar într-o Europa, și cred în continuare, dar într-o Europa a națiunilor. România mea este o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi.
Vă salut, dragi prieteni, și bun venit la prima întâlnire din serie de dialoguri pe care intenționez să le organizez sub genericul Pe drept cuvânt. Pe drept cuvânt, sunt foarte încântat că primul invitat este tocmai prietenul meu de suflet, care relativ recent, pe 18 februarie, a făcut jumătate de secol. Și mi-a zis că cea mai frumoasă celebrare a acestei jumătăți de secol ar fi, cel puțin din punctul meu de vedere, un dialog prietenesc care să rămână peste veacuri, de ce nu? Mai ales că noi doi ne știm de peste un secol. Mulțumesc, Gabi, că ai acceptat și sper să avem într-adevăr un dialog rezistent secolelor.
Mulțumesc, Doamne ajută așa să fie. Vreau să te felicit pentru această inițiativă. Sper să ai foarte multe episoade de calitate, cu un content potrivit vremurilor. Iar eu sunt extrem de încântat, flatat, măgulit că sunt primul tău invitat în acest podcast.
Mulțumesc foarte mult și nu putem începe altfel decât cu o invitație. Cred că cea mai bună introducere ar fi un autoportret. Dacă ai avea, nu știu, 30 de secunde, cum ar arăta acest autoportret?
Despre mine?
Despre tine, evident.
Eu cred că sunt ambițios, tenace, am simțul umorului, sunt un bun profesionist, sunt un om de echipă, sunt un om cu frica de Dumnezeu, inteligent, iertată să-mi fie lipsa de modestie, cam atât.
Pe mine m-ar interesa, am declarat-o într-un episod de debut al acestor dialoguri, de fapt un monolog. M-ar interesa foarte mult să vorbim, printre alte subiecte, despre tânăra generație și despre copii, despre tineri și adolescenți și dacă ei pot extrage din lumea în care trăim veritabile modele. Când mă gândeam la dialogul cu tine, inevitabil gândul mi s-a dus la perioada ta de adolescență, când știu că ai fost un revoluționar. Ce te-a îndemnat să fii tu șeful Ligii Studenților anilor 90?
Cred că răspunsul e simplu. Eu sunt un bucureștean, prima generație de bucureșteni. În timpul Revoluției aveam 17 ani și m-am dus în 21 decembrie, fiind locuind în cartierul Operetei, foarte aproape de universitate, să văd ce se întâmplă. Auzisem că sunt făcut de armă și m-am dus într-acolo. Era 5:30, ți-mi minte, și se trăgea de pe taburi, era noapte deja, seară, noapte, și se vedeau luminile. Asta e prima imagine pe care o am minte despre Revoluție. A doua imagine este când m-am dus cu fratele meu, mai mic cu 2 ani decât mine, pe 22 decembrie și am fost foarte aproape să intrăm în sediu central. Nu aveam veleități să intru în sediu central sau să mă fac revoluționar, dar era foarte fain, era un entuziasm nemaipomenit. Ei bine, după 1990, am fost foarte dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat. Proaspăt fiind, eram în liceul Lazar, țin minte și acum că la un moment dat directorul ne-a strâns în liceu și cred că era luna aprilie, până în alegeri, până în Duminica Orbului, și ni s-a spus că vine Peter Roman, care era prim-ministru atunci. Foarte interesant, că era o liniște, toată lumea a ascultat, dar eram dezamăgiți. Noi aveam, deja manifestam la universitate, până când la un moment dat cineva a lansat un balon. Ion Rațiu, președinte, un balon galben mare. Păi toată lumea a început să cânte imnul golanilor și Peter Roman a fost nevoit să plece. Când am intrat la facultatea de drept, primul meu gând a fost să mă scriu la Liga Studenților. Și cred că a fost primul gest pe care l-am făcut, să mă scriu în Liga Studenților. Și ulterior, la un an de zile, țin minte că l-am întâlnit pe Maria Munteanu, care atunci era liderul nostru, sau era unul din idolii generației mele la acel moment, și am cerut un autograf pe carnetul de Liga Studenților. După ce mi s-a oferit această șansă să fiu președintele Legii Studenților, să fac lucruri foarte faine, adică au fost foarte multe lucruri pe care le-am făcut ca președinte, pentru că am fost și cel mai longevit președinte al Legii Studenților și dacă îmi îngădui pot să dau câteva exemple despre... poate cel mai fain moment a fost pe 10 decembrie 1993, dacă nu mă înșel, când am declarat doliu față de ce se întâmplase cu Ilie Ilașcu, care fusese condamnat de regimul Tiraspol, le vedeam la televizor. Noi manifestasem de câteva zile noaptea, nopțile ne strângeam și strigam în cămin, treziți-vă, Ilașcu moare. Studenți din Grozăvești și din regie mergeam la ambasada rusă, la ambasada Americii și ne-am hotărât pe 10 decembrie pur și simplu să blocăm universitatea. Am blocat-o pur și simplu, a fost o decizie, eu cu câțiva colegi de-ai mei, a zis nimeni nu intră, toată lumea iese afară. Și n-am lăsat nici profesori, toate sediile universității au fost închise de către niște băieți și fete care am hotărât că trebuie să facem ceva și să conștientizăm opinia publică despre ceea ce se întâmplă la Tiraspol. Și după aceea profesorii s-au aliniat, minte că Emil Constantinescu, care era rectorul universității, a spus după aceea că este un doliu al universității, a fost o manifestație de 10.000 de oameni. Am făcut și alte lucruri. Am scos o revistă care se chema Generația Noastră, care a reușit să scoatem câteva numere din acea revistă. Am redactat un proiect de lege, tot cu gândul la cei uciși în decembrie 1989. Era un proiect de lege privind urgentarea urmării penale pentru faptele de reprimare din decembrie 1989. Am strâns cred că 100.000 de semnături pentru acel proiect de lege, după care l-am înmânat Corneliu Coposu, care l-a introdus în Parlament. Au fost multe alte lucruri, gen o manifestație, se chema Jos Gunoiul Văcăroiul, am adus o basculantă cu gunoi și am deșertat-o în fața guvernului, sau Operațiunea Zidu se chema, am dus să vopsim gardul lui Ion Iliescu, era președinte atunci, și am început să scriem cu grafiti pe zid, au venit forțele speciale și aveam pregătite câteva sute de păhăruțe de plastic cu vopsea și am început să aruncăm. Erau vremurile acelea nebune și am încercat și noi să ne facem auziți. Mi-aduc aminte foarte fain de acele momente, dar și de deschiderile de an universitar, când împreună cu Emil Constanescu și cu Patriarhul deschideam anul universitar în aula Universității București.
De ce ai făcut referire la acea duminică, fiind Duminica Orbului?
Pentru că așa a picat ca și calendar și pentru că românii au votat atunci în proporție uriașă cu Frontul Salvării Naționale. Adică ne-am schimbat din comunism în neocomunism.
Din toată descrierea ta rezultă că într-adevăr a fost o mișcare revoluționară. Dacă ar fi să faci o comparație între Liga Studenților anilor tăi și mișcările civice de astăzi, unde crezi că e diferența?
În primul rând, da, mi-e foarte greu să compar lucrurile acelea. În primul rând că la momentul respectiv erau foarte puține organizații civice cu adevărat. Alianța Civică s-a fondat pe 15 noiembrie 1991. Liga Studenților era cea mai importantă organizație civică. Aș putea spune că era mai importantă decât organizația de tineret ale partidelor politice. Ca nivel de susținere, ca nivel de impact, ca nivel de mesaj pe care îl transmiteam oamenilor. Acum mi se pare că organizațiile civice sunt extrem de divizate și văd organizații civice de stânga, progresiste, marxiste, foarte, foarte vocale în momentul de față. E și acela o formă de civism. Din păcate, sunt extrem de fărmițate. Practic, noi la momentul respectiv, Liga Studenților reprezenta adevărată opoziție, pot să spun asta, pentru că partele politice de opoziție aveau un rol mai mult sau mai puțin decorativ.
Vorbeai de primele zile ale Revoluției și de experiența pe care ai trăit-o atunci. Îmi dau seama, pentru că te cunosc foarte bine, că tu ai copilărit nu departe de miezul evenimentelor și, auzindu-te povestind, îmi vine să te întreb cum a fost copilăria ta pe malul Dâmboviței?
Flora, eu sunt foarte nostalgic și eu iubesc Bucureștiul foarte tare. Adică pentru mine Bucureștiul e parfumul copteilor, dacă vrei. Dacă mi-e dor de la un moment dat, mă uitam de Maidan în care am copilărit. Am copilărit în cartierul Operetei. Cred că cele mai multe biserici pe kilometru pătrat sunt de la Elefterie până la Antim, Sfântul Spiridon Vechi, Sfinții Apostoli, biserica din fața blocului în care am copilărit. Mi-e dor de, dacă vrei, de fulgi, de plop și de chiar de mirosul caldarâmului fierbinte de la 40 de grade sau de locul în care jucam fotbal și mai spărgeam geamurile unor vecini. Da, mie acolo am stat.
Care e amintirea din copilărie cea mai încărcată de nostalgie și de dor?
Cred că niște imagini cu tatăl meu pe care l-am pierdut când eram foarte tânăr, adică aveam 13 ani eu, fratele meu avea 11 ani și de el îmi amintesc. Ne-am copilărit într-un cartier în care totul se schimba. Ceaușescu venea, dădea de mână și mai pica un bloc, mai cădea un bloc și mai plecau niște vecini din blocul acela. Părinții mei făceau cu noi vacanțe separate pentru că cineva trebuia să stea acasă, că se puteau să ne trimită, să ne căutăm repartiții pentru un bloc dacă el demola. Cred că imagine cu tatăl meu sunt cele mai pregnante, plus imaginea de la ștrandul Izvor sau de pe stadionul Progresul.
Știu că povesteai odată despre o vacanță cu tatăl tău și cu Deni, fratele tău, la Vălinii de Munte?
Nu, la Slănic Moldova.
La Slănic Moldova, scuze.
La Slănic Moldova, da. Așa cum spuneam, plecam când cu tata, când cu mama de cele mai multe ori.
Și tu ai prins cartierul Uranus înainte de demolarea?
L-am prins. Foarte faină amintire acolo.
Dacă ar fi să alegi să spui astăzi, să alegi între copilăria ta, așa cum ai trăit-o tu, și copilăria copiilor tăi, care sunt conjurați de gadgeturi și de progrese ale tehnologiei și de facilități mii, ce ai opta?
Indiscutabil aș alege copilăria mea, aș alege numai pentru mine, dar și pentru ei. Era cu totul diferit.
Și cum se împacă opțiunea asta cu sloganul pe care l-ai scandat și tu? Și mărturisesc că și eu, mai bine mort decât comunist.
Nu are legătură. În sensul că noi atunci, noi făceam bancuri, toată lumea spune bancuri cu Ceaușescu, cu Lenuța, adică nu eram comuniști, noi n-am prins, cred că am trebuit să fiu tecist în liceu, toți eram teciști la liceul Lazar, dar n-am apucat să fim membri de partid având 17 ani, dar nu eram, pentru mine comunismul însemna, dacă vrei, niște opriri de a mă uita la televizor. Cele mai grele lucruri pentru mine nu au fost cele legate de mâncare, pentru că în București se raționalizau. Erau cozile acelea pe care toată lumea le amintește, cei de vârsta noastră, părinții noștri care plecau și nu se știa când veneau de la cozi. Dar cel mai mult mă deranja faptul că n-aveam și noi un program să ne uităm la un film din străinătate. Era greu să ascultăm o muzică, cine avea video era campion în cartier. Lucrurile astea, dacă vrei, mă înviseau cumva în momentul respectiv.
Până să te întreb altceva, îmi aduc aminte de o zicere a unei cunoștințe comune, care aflând că voi discuta cu tine, mi-a zis, aproape textual, Gabi e un tip foarte fain, are o voce extraordinară, e foarte cald, foarte șarmant și peste toate are inima la locul ei. Stai o secundă, cum nimeni nu-i perfect, unde e greșeala diagnosticului?
Unde e greșeala diagnosticului? Da. E o greșeală diagnosticului? Există o greșeală diagnosticului?
Dacă înseamnă că ai fi perfect, dacă ești și greșeală. Șarmant, și cald, și plin
de... Probabil că doamna aceea nu ți-a, sau domnul acela, nu a catadixit să vorbească despre defectele mele. Aha, pentru că știa cât de subiectiv ești în privința mea. Dar mă bucur această descriere și da, cred că inima este încă la locul ei.
Revenim puțin. Știu că ai povestit și mi-ai povestit și mie și mi-ar plăcea, pentru că tot vorbești despre nostalgie cu copilărie și tinerețe. Prima ta ieșire, care a fost sentimentul pe care l-ai trăit când ai ieșit pentru prima oară din țară? În anii, nu mai țin minte când s-a întâmplat.
Da,
am ieșit. Erai în anul 2?
Eram în anul 2, adică treceam în anul 2, eram între anul 1 și anul 2 de facultate și a fost un schimb de studenți, pentru că pe lângă Liga Studenților am pus și baza unei organizații importante astăzi, care se cheamă ELSA, European Law Students Association. Titus Colățean, Dana Nemoianu, fostă președintă MCM, un ambasador al României, cu parte din cei care au clădit acea organizație. Și prima ieșire a fost, unde crezi, noi nu știam nicăieri, nici în Bulgaria, nici în Ungaria, nicăieri, a fost în Norvegia. Evident că nu aveam bani să plecăm în Norvegia, era un schimb de studenți, practic ei ne puneau la dispoziție casă, masă, tot. Cred că inclusiv microbuzul cu care noi am plecat, ne l-au pătit norvegienii și am plecat în Norvegia. Am luat-o pe ruta tradițională, adică Budapesta, Bratislava, Berlin, Göteborg.
Cu
microbuzul. Dormeam în microbuz, nu aveam bani de altceva. Noi dormeam în microbuz, spălam la benzinării, asta era, nu era. Era fain până la urmă. Și a fost o experiență absolut minunată. Am ajuns în Norvegia și acolo, în primul rând, ce m-a șocat în Danemarca erau prețurile, în sensul că mi se părea că o înghețată costă extrem de mult, cu jumătate din salariul mamei mele, și de asemenea mi se părea că miroasea parfum pe stradă. Asta a fost prima chestie, adică femei frumoase, blonde și parfum foarte mult pe stradă. Iar când am ajuns în Norvegia, fiecare ne-am cazat la câte un student sau o studentă și ne-am întâlnit seara. Una din colegele mele era terminată că se mânca foarte puțină pâine. Trebuia să mănânce pâine și lua pâine de unde putea. Iar eu am avut experiența proprie, în sensul că vedeam că se scot niște pahare de jos, de sub chiuvetă. Sau se pun niște pahare în chiuvetă. Și am vrut să scot unul. Și mi-a zis, ești silly, în sensul că acolo era o mașină de spălat vase. Nu se inventase în București acela o mașină de spălat vase. Adică habar n-aveam ce mașină de spălat vase. Eu am avut o experiență fericită că a fost vorba de băut apă. A fost mai greu pentru cineva care trebuia să spele cu niște butoane la duș. Adică greu de tot să te speli la duș cu niște butoane.
Când spui povestea asta copiilor tăi, care reacția lor?
Ei nu pot să înțeleagă, nu pot să perceapă. Le-am pus de curând, acum câțiva ani de zile, am încercat să le pun în un vinil cu o poveste. Poveste, nu știu, Ocolul Pământului sau amar n-am, poveste pe care eu ascultam la pick-up-ul vremuri și o ascultam de 10 de ori și mi se părea foarte fain. Nu înțeles nimic, adică la început au fost curioși, știau ce înseamnă pick-up, evident, dar ei ascultă muzică, dar după aia n-au înțeles, adică nu era același impact pe care îl avea acel vinil chiar și acum, după atâția ani, asupra mea. Pentru ei nu pot percepe că lucrurile astea sunt...
Care crezi că e cauza?
Evoluția tehnologică, ei sunt obișnuiți de mici. Pentru ei telefonul e prelungirea mâinii. E clar. Adică revoluția asta tehnologică, evident cu niște, și cu niște valențe pozitive indiscutabile, duce, evident, la niște discrepanțe și niște probleme în plan social importante pentru ei.
Revenim asupra subiectului, dar nu m-aș îndepărta de tinerețea ta revoluționară. Știu că, printre alte experiențe, a fost și aceea de a vizita regele la Verso. Cum a fost excursia?
Iarăși o experiență fantastică. Noi, la Ligă, făceam tot felul de lucruri trăznite. Cele ți-am evocat câteva, au mai fost și altele. De pildă, ne-am dus la Nucșoara, fac o scurtă paranteză, să vedem locurile în care s-au bătut haiducii Mușcelului, familia Arnăuțoiu, Elisabeta Riza. Și am avut șansa să o cunosc pe Elisabeta Riza și pe fata născută în munți, în păduri, al Toma Arnăuțoiu și a Mariei Plope, Ioana Voicu, care cred că e violonistă și acum la...
Dar pentru tineri ascultători, pe care ar trebui să aloci 10 secunde.
Da, acel grup, după 1947, atunci când regele Mihai a fost nevoit să abdice, comuniștii s-au instalat peste tot. Și au existat grupuri de români în diverse locuri. O rezistență în Banat, condusă de Gavrilo Goreanu, și diverse pâlcuri, dacă vrei, de haiducii. Erau haiducii moderni, ca să spun așa, și au fost niște oameni care au luptat cu arma în mână, așteptând americanii, pentru că tot timpul au așteptat americanii. Acest grup a supraviețuit până în 1958, condus de Gheorghe Arsenescu și de frații Arnăuțoi. În 1958, printr-o trădare, au fost prinși și executați cei mai mulți dintre ei. Asta este scurta paranteză. Revin la rege. Regele pentru noi, exact cum ai intuit, a fost simbolul rezistenței anticomuniste. Știam de greva regală, citisem despre ce făcuse regele, mai ales în perioada 1944-1947, și l-am așteptat ca pe un salvator. Pentru mine, monarhia a salvat România. Am fost alături de rege atunci când i s-a permis să vină în țară în 1992. Cred că în aprilie, cred că au fost câteva sute de mii, dacă nu un milion de oameni pe străzi atunci, și regele a fost îngăduit să țină un discurs din balconul său, cred că era la Hotelul Continental, cu principele Nicolae, Micuț, și ne-a spus câteva vorbe, nu se putea auzi, era un vacar de nedescris. Și la Liga Studenților am avut șansa să iau contact întâi cu majestatea sa, Regina Ana, apoi cu altețele sale, Principesa Margareta și Principesa Sofia, ne-au vizitat la Liga Studenților și am primit o invitație să mergem la Versoa, în Elveția, unde am fost împreună cu un grup de studenți în anul 1994. Fantastică experiență pentru mine să stau alături de majestatea sa, să-l cunosc. Mi se părea că pică toată istoria României pe umerii mei. Eram mic într-un sac foarte mare și foarte larg, cu toate hainele cele mai bune pe care le aveam. Ne-am dus acolo, da, studenți fiind. Fantastică experiență.
Mai salvează monarhia România?
Acum este foarte complicat. Poate atunci eram și prea entuziast și naiv, aș putea spune. Acum sunt un pic rezervat și datorită problemelor pe care le întâmpin în momentul de față Casa Regală, niște dispute intestine pe care nu mi le-am dorit să le văd. Și de asemenea, cred că societatea românească e destul de așezată în sprijinul ideii de republică, așa cum e așezată și din punct de vedere constituțional, de altfel.
Gabi, de ce avocatura?
De ce avocatura? Pentru că eu inițial am vrut să fac politică. Am terminat facultatea de drept și, după cum ți-amintești, am primit repartiție. Puteam să fiu judecător, să intra pe repartiție. A fost ultimul an în care s-a intrat pe repartiție. Luasem post de judecător în București. Dar eu am vrut disperat să fac politică și credeam că fac politică conservatoare în cadrul Partidului Național Țărănesc. Am avut și o invitație în sensul ăsta. Numai că nu puteam face ca judecător și am ales cea mai liberă și liberală profesie. Așa m-am dus. Pentru mine era o manieră să fac și avocatură și politică. Cam asta a fost principalul resort al alegerii mele.
Ești sincer?
Foarte.
Prin urmare, avocatura a fost un fel de mijloc pentru a ajunge în vârful... în vârful carierei politice.
La acel moment, da, așa mă gândeam. Dar credeam că pot să fac și politică.
Te-ai adaptat ulterior?
M-am adaptat ulterior, inițial pentru că cel care mă mentora la momentul respectiv avea rețineri în a-mi îngădui să fac politică, iar ulterior am aflat ce înseamnă politică.
Pentru că ai fost, pentru cei care nu știu, pentru că ai fost acolo și ai ocupat chiar funcția de ministru al privatizării. Cum a fost experiența de ministru?
Și acolo a fost o experiență extraordinară. Eu am plecat în decembrie, din avocatură, în decembrie 2004. Am fost o perioadă scurtă consider al primului ministru. După
te
care,
corectez, da, decembrie 2000, în ianuarie 2005.
În decembrie 2004.
Decembrie 2004.
În ianuarie 2005 am fost numit ca și consilier al primului ministru, după care am fost președintele Autorității de Valorificare a Activelor Statului, cu rang de ministru, într-adevăr. Nu-mi pare rău deloc de acea perioadă. Era absolut fabuloasă. Am avut șansa să fiu președintele Comisiei de Privatizare a Băncii Comerciale Române. Cred că unul din puținele procese de privatizare încheiate cu un succes foarte mare. Am fost președintele Comitetului Interministerial de Concurență. România avea încă două capitole deschise, neînchise, de negociere cu Uniunea Europeană, și anume era vorba despre justiție și afaceri interne și concurență, și am coordonat capitolul de concurență să fie închis ca să putem adera. În prima lună nu m-am dus la ședințe de guvern, că nu știam că sunt, că mi se cere, până când m-au sunat de la cancelarie, eram obligat să vin la ședințele de guvern, ca să spun sincer. Și am avut șansa să întâlnesc niște miniștri, niște oameni adevărați. Era o coaliție PNL-PDL la momentul respectiv, cu niște nume foarte, foarte importante în politica românească la momentul acela. Eu eram din poziție de tehnocrat. Nu mă băgam în jocurile politice, în sensul că aveam, la mine erau vicepreședinți cu funcție de secretar de stat, era din fiecare partid câte unul. Și le spuneam, bine, nu mă interesează jocurile politice, voi puteți să negociați între voi, că se negociau lucrurile astea, locurile în Consiliul de Administrație se negociau cred că cum se întâmplă și acum în cadrul unei coaliții. Pe mine mă interesa decât să-mi fac treaba, aveam niște targeturi.
Bun, presupunând că ne întrerupe acum un telefon, da, și sună primul ministru.
Da, bună ziua.
Domnul Zbârcea, bună ziua, domnul Zbârcea.
Bună ziua, domnul prim-ministru.
Aveți, excelență, avem un post liber de ministru al economiei și finanțelor. sau ministrul economiei? Ce zici?
În primul rând, cred că aș i-a spune în mod normal că trebuie să mă gândesc, să-mi dau un timp de gândire. E firesc.
Nu fi avocat cu mine acum. Tu trebuie să spui...
Nu serios, postul de ministru economiei este foarte tentant, înțeleg.
Ești avocat.
Nu spun asta. De ce? Pentru că, spun foarte sincer,
ministrul turismului atunci.
A spune nu. Poate. Ministrul justiției spune nu. Ministrul economiei înseamnă ceva, totuși. Adică, mi-ai dat un exemplu foarte greu pentru mine, în sensul că cred că, pe partea economică, sunt extrem de multe de făcut pentru România și acolo aș putea să aduc o anumită plusvaloare.
Dar sunt curios totuși, de ce spui nu categoric pentru funcția de ministru al justiției? Ipotetic, să nu înțeleagă lumea că noi facem acum, împărțim portofolii din cabinetul din umbră, dar ca strict exercițiu de dezbatere, de ce crezi tu că funcția de ministru al justiției este de respins din start și funcția de ministru al economiei merită analizată mai pe îndelete?
Ți-am dat un prim răspuns, îl reconfirm. Cred că, din punctul meu de vedere, ministrul economiei este un ministru extrem de important și care putea să facă foarte multe pentru România și pentru cetățeni. Mult mai mult decât poate să facă ministrul justiției, în opinia mea. În al doilea rând, trebuie să admit că, având în vedere funcția pe care o ocup în acest moment de managing partner, în firma asta, fac foarte multe lucruri administrative, printre care să mă întâlnesc cu extrem de mulți investitori. Adică eu mă ocup mai mult de probleme economice decât, dacă vrei, de probleme strict juridice. Eu am intrat în instanță de mulți ani, după cum bine știi. Și trebuie să recunosc că nici nu-mi lipsește foarte mult instanța. Adică plus valoarea pe care cred că aș putea să o aduc ar fi mai degrabă pe partea economică decât pe partea asta de ministru al justiției.
Fac o mică paranteză.
Dar tu știi foarte bine, am avut două propuneri, ca și tine, de anminteri, tot pe aceeași poziție, pe care le-am declinat imediat.
Fac o mică paranteză. Tu-l cunoști pe nepotul, am doi nepoți, copiii surorii mele. Cel mare, pe care îl provoc să-mi trimită mesaje, să văd cum scrie și să-l corijez, cum făceam pe vremuri și cu fetițele mele, mi-a făcut o compunere despre excursia lor la Istanbul și mi-a zis să știi că următoarea temă, să știi că nu mi-o dai tu, mi-am ales-o eu. Și l-am întrebat, dar ce temă ți-ai ales? Descrierea celui mai șarmant om politic român. Nu știu dacă folosi termenul șarmant, dar cel mai popular sau cel mai drag. Și l-am întrebat despre cine e vorba. Și mi-a zis, nu spun, e surpriză. Și aștept cu foarte mare interes compunerea, care va fi un elogiu adus unui om politic român. Hai să facem un pariu despre cine e vorba. Îmi spune el, nu mai e în viață.
Eu ți-am spus deja. Dar pentru el e prea mic să-l... Pentru mine, seniorul Coposu a fost etalonul, dacă vrei, reperul meu în politică. Nu vorbesc numai de trecutul, cei 17 ani pe care i-a petrecut în închisorile comuniste, dar etalonul, dacă vrei, de noblețe, de distinție, de putere, dacă vrei, atunci când ești lovit și tu lași pumnii să cadă pe tine și nu sudui, nu, nici măcar nu te aperi la tot ce s-a întâmplat, înseamnă că ești extrem de puternic. Și pentru mine acela e un etalon. Dacă mă uit astăzi, însă, mi-e foarte greu să pun tot ce am pe cineva. Nu pot să găsesc pe cineva pe care aș putea paria întru totul.
O să-l invit într-o zi și pe Luciano să am un dialog cu el și o să-ți dezvălui atunci.
Te rog, și, sunt foarte curios.
Și despre cine e vorba în compunerea
lui. Sigur, e din România?
El mi-a spus că da. Mi-a spus că da. Un politic român. Okay. Sunt foarte curios. Revenim puțin la avocatură, pentru că mă interesează și m-ai pus puțin pe gânduri în legătură cu poziția de fermă în a refuza un eventual post de ministru al justiției. Nu mai vreau să vorbim despre portofolii, cum ai vedea diferența dintre starea justiției de astăzi raportată la justiția din momentul în care ai debutat tu ca tânăr avocat?
Da, sunt schimbări profunde. Când am terminat eu facultatea și tu facultatea de anminte, ți-au ce aminte că ne întâlneam la chefuri cu colegi judecători și procurori. Era firesc să stăm acolo. Nu făcea niciun unul dintre noi trafic, luare de mită sau dare de mită. Erau colegii noștri, prietenii noștri. Lucrurile astea s-au schimbat. Ei nu mai au voie să se întâlnească cu avocați, după cum știi. Trebuie să raporteze diverse activități, diverse, dacă sunt în avion, cu un avocat și așa mai departe. Cred că există și o competiție, ca să nu zic o ură de clasă, între diverse categorii ale licențiaților în drept în momentul de față. Ceea ce mă sperie și mă îngrijorează foarte tare, pentru că e un proces nefiresc în toată lumea, nu se întâmplă așa ca la noi. Perioada trecută, vorbesc de perioada din începând cu anul 2005, a lăsat urme profunde în cadrul justiției din România, urme care nu știu dacă se vor stinge vreodată.
Te referi la perioada neagră a ultimilor ani, generată de așa numita luptă anticorupție, da, care a culminat cu celebrul caz Roșu. Din păcate, nu știu dacă ai văzut, un confrate mi-a semnalat relativ recent de cazuri din nou de rechizitorii, în temelul cărora avocați sunt acuzați de, citez, favorizarea infractorului pentru simplul fapt că au avut ghilimele îndrăzneala de a cere un supliment de probe în fața instanței.
Da, sunt niște abuzuri.
Este foarte trist să revedem.
Da, e revoltător, de alminteri. Cazul Roșu știu, acele cazuri nu știu, dar în ce spui este absolut revoltător. Am crezut că după cazul Roșu, asemenea exemple să nu mai fie. Fiecare să-și fi învățat o lecție din lucrurile astea. Cazul Roșu știu foarte bine. Robert a fost condamnat la 5 ani de închisoare, din care a executat 11 luni plus încă 3 de arest la domiciliu, pentru faptul că s-a exercitat profesia. Iar în hotărârea de condamnare și în rechizitoriu, faptul că Robert Roșu s-a dus să pună în executare niște hotărâri judecătorești revocabil, pe care culmea nici măcar nu l-au obținut să el și alți avocați ai clienților lui, și a pronunțat cuvântul daune combinatorii, toate astea au dus la hotărâri de condamnare împotriva lui. Absolut aberant. Adică sfidează nu numai, sfidează bunul simț, logica și orice idee de dreptate. Nu vorbesc de a fi un profesionist al dreptului, ci ca simplu om când te uiți la un asemenea caz.
Nu vreau să insistăm pe detaliile cazului Roșu. Pe mine cel mai tare m-a frapat acea acuzație că Roșu ar fi fost prea persuasiv în plăbăria lui. Revenind, Gabi, la subiecte mai grele. Te rog. Cum e România azi?
Am crezut că ce-a fost mai greu a trecut. Ce să zic, eu sunt un naționalist și un suveranist. Eu am crezut tot timpul în Uniunea Europeană, dar într-o Europa, și cred în continuare, dar într-o Europa națiunilor. România mea este o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi, și cred că evităm cu cozi de topor foarte multe. Sunt foarte trist de aminteri că noi vorbim mai urât despre țara noastră decât oricine. Străinii vorbesc mai frumos decât țara noastră, decât o facem noi. Iar nu întâmplător, regele Charles al III-lea, rege al Marii Britanii și altor 14 țări din Commonwealth, și a făcut o casă și a venit în România de atâtea ori având o casă la Viscri. Nu întâmplător, atâtea povești frumoase le auzi de la străini care vin adesea în România. Este o țară foarte frumoasă, cu un potențial foarte mare, în care eu cred în continuare. Există lucruri de îndreptat. Cred că, așa cum spuneam, au fost foarte multe lucruri eronate pe care unii dintre noi le-au făcut în trecut. Și mă refer atât și la clasa politică, mă refer și la ce s-a întâmplat cu dosaria, dar vorbeai de luptă anticorupție. Am fost la un forum cu foarte mulți americani și oamenii mă întrebau: voi îmi faceți o pledoarie pentru România, să investesc în România. Păi cum să investesc dacă aud de la voi, de la cozile de topor, că România este o țară coruptă? De ce aș investi într-o țară coruptă? M-a blocat. Și de asemenea spunea, după 10 ani sau 12 ani de când a început lupta anticorupție, păi voi de 12 ani vă luptați cu corupție, înseamnă că ori vă faceți treaba foarte prost, ori înseamnă că n-aveți ce face. Mi-e foarte greu să conving un investitor să vină în România ca fiind un paradis. Și este un paradis, e o țară excepțională.
Iată-mă că te întreb, dar tu însuși ești convins totuși că nivelul de corupție din România nu este într-atât de alarmant, dacă este să comparăm...
Asta și spun. Nu e o țară mai coruptă decât alte țări europene. Exact. Evident.
Uite...
Deci e o țară foarte faină. Cu oameni extrem de inventivi și foarte inteligenți. E o țară care este încă departe de a fi atinsă de toate tarele, ca să spun așa, ale unor societăți profund progresiste.
Citeam o analiză a unui reputat intelectual român, chiar în dimineața asta, care spune că în țara noastră, cum se vede tot mai limpede, privatizarea a fost practicată ca devalizare, libertatea este înțeleasă simpluț, ca pachet de libertăți fără răspundere, democrația este redusă la alegeri controlate, parte măsluită de sus, iar globalizarea este identificată cu expunere la competiții fără pregătire. Neglijarea culturii autohtone, fără îndoială, existentă, un nivel de pregătire lamentabil al celor ajuns la decizie, o dezbatere publică frântă au alimentat neînțelegerile. Când am formulat diagnoze precum regim prostocratic sau stat avariat, aveam o strângere de inimă că ele sunt severe. Acum, oricine poate constata că realitatea a întrecut cu mult aceste diagnoze. Ce zici de un asemenea diagnostic?
E trist, adevărat, dar nu mă face să-mi schimb părerea despre țara mea.
Admir optimismul tău. Tu de altfel ești reputat ca fiind foarte optimist.
Sunt, da. Mi se spune că ca pianistul din Titanic care pleacă ultimul de pe navă. Nu, dar ideea următoare, nu știu, citisem undeva. Pot să fii ani mai grei în agricultură sau mai buni. Asta nu înseamnă că nu mai semeni și anul viitor. Serios. Adică noi trebuie să mergem până la capăt.
Care e locul tău de suflet în țara asta?
E greu să spun, pentru că sunt mai multe, nu pot să spun. Mie îmi place București, așa cum ți-am zis, și tot timpul când ajung în București mă simt acasă, că e acasă pentru mine. Îmi place marea mea, îmi place enorm de mult marea mea, pentru că marea mea e sărată și are un miros aparte, pe care pe marea noastră o putem mirosi din mașină când deschidem geamul și asta e iarăși o amintire pe care o aveam de când mergeam cu părinții mei la mare. Sunt puține mări pe care le miroși din mașină.
Mă atingi foarte tare când spui asta.
Nu, serios.
Nu că mi-amintesc de propria mea copilărie.
Serios, să spun foarte serios. Îmi place muntele nostru. Și, după cum știi, avem o căsuță și eu și tu într-un colț de rai din Bucegi. Și de asemenea îmi place locul în care te-ai născut tu, îmi place Bucovina, care mi se pare iarăși o experiență fantastică. Adică eu recomand tuturor și străinilor și românilor să meargă în acel curs de țară, pentru că e absolut unic.
Acum, știi ce? Îmi vine să mă agăț de optimismul tău și să închidem dialogul nostru cu o proiecție despre viitor. Și tare m-aș bucura să îmi spui că viitorul sună bine.
Eu vreau să zic următorul lucru. Viitorul sună mai bine în România decât în alte părți. Deci asta îți spun tot timpul. Când ne întâlnim, îți spun așa. Adică, după cum ți-am spus, noi suntem oarecum mai feriți de multe lucruri pe care nu ne le dorim să se întâmple pentru copiii noștri și pentru generația următoare. Așa cum suntem noi, așa cum mi se spune că suntem noi mai conservatori, mai retrograzi, poate, suntem oarecum mai feriți decât alte țări.
Deci crezi că avem toate motivele să ne uităm cu optimism spre viitor?
Mi-e greu să
spun. În ciuda tuturor nenorocirilor care s-au abătut asupra noastră în ultima vreme și în ciuda tuturor norilor negri care se tot adună.
Ce să zic, mi-e frică de ce înseamnă inteligența artificială și de rolul său în lumea asta viitoare. Mi-e teamă pentru copiii mei mai mult decât pentru mine. Mi-e teamă de rolul mașinii în viitor și de din ce în ce mai puțină socializare a oamenilor, din ce în ce mai puțină empatie, dragoste, iubire, prietenie. De lucrurile astea mi-e teamă. Dar sper, chestiunea asta ține iarăși de fiecare dintre noi. În ce măsură ne putem fiecare dintre noi proteja.
Da, e foarte mult de discutat, ar fi foarte mult de dezbătut și pe subiectele pe care le-ai adus tu pe tablă. Eu aș vrea să închidem totuși într-o notă optimistă și, repet, mă agăț de optimismul tău. Vreau să-l transmit celor care ne privesc și dacă optimismul tău se confirmă, aș vrea foarte tare ca să, măcar o cerere, să primim și noi într-o bună zi, ca să ne reunim, să celebrăm 3 luni, 4 luni sau 7 luni de la momentul în care ai făcut 50 de ani, să mai repetăm dialogul și mai ales să reluăm subiectele care au rămas nedezbătute. Îți mulțumesc foarte mult.
Amin, așa să
fie. Și Doamne ajută. Cele
bune. Doamne ajută, mulțumesc.